Loti ya kujirushanya chama kumyavi. Hashi zimyaka myinshi cyane nyuma ya Dawudi na Salomo nuko Yesu Kristo aravuka nkuko byari byaranditswe. Nuko umunsi umwe Yesu Kristo abwira abigishwa babiri ati mugende mujye mu cyaro ya kimwe murahasanga indogobe iri hamwe n'icyana cyayo. Bagombaga kuzana iyo ndogobe bakayimushyira. Ati nihagira uwabaza aho muyitwaye mumubwira yuko ari umwami wanyu watumye. Nuko abigishwa babikora nk'uko Yesu yabibategetse. Nuko bashyira amakote yabo hejuru y'iyo ndogobe hanyuma Yesu Kristo ayicaraho. Nuko abantu benshi basasa imisambi basasa amakote yabo mu mayira ndetse bashyiramo n'imikindo kugira ngo Yesu Kristo abinyure hejuru. Nuko abantu barasakuza cyane bati hozana mwene Dawudi,
hozana mwana uje mu izina ry'Uwikirenga,
hozana w'ikirenga urenze byose. Nuko Yesu Kristo yinjiye mu murwa wa Yerusalemu buri wese aratanga aravuga ati uyu ninde? Nuko abantu bamwe baravuga bati uyu ni Yesu umuhanuzi w'i Nazareti uva mu karere ka Galileya. Yesu Kristo ni umwami w'abami n'ushobora byose, niwe jambo ariko kandi yemera kwicara ku ndogobe. Yari umugabo wicishije bugufi cyane. Mu Filipi igice cya kabiri umurongo wa gatandatu kugeza kwa munani haravuga hati uwo nubwo yabanje kugira akamero k'Imana ntiyatekereje yuko guhanwa n'Imana ari ikintu cyo gukundirwa, ahubwo yisiga ubusa ajyana kamero k'umugaragu w'imbata agira ishusho y'umuntu, kandi amaze kuboneka afite ishusho y'umuntu yicisha bugufi araganduka ntiyanga no gupfa ndetse urupfu rwo ku musaraba.